Міласэрнасць з'яўляецца пасведчаннем Бога. Гэта літматыў кнігі інтэрв'ю Францішка «Імя Бога міласэрнасць», якая ўбачыла свет сёння. Кніга гэта практычна размова, якую правёў з папам італьянскі журналіст-ватыканіст Андрэа Тарнелі. У ёй гучаць 40 пытанняў. Першы асобнік на італьянскай мове быў уручаны напярэдадні вечарам самому Францішку. Інтэрв'ю было запісана ў ліпені мінулага года ў доме Святой Марты, дзе пражывае папа, адразу пасля яго вяртання з апостальскага падарожжа ў Эквадор, Балівію і Парагвай. Як успамінае Тарнелі, гэта быў гарачы поўдзень. На стале перад пантэфікам ляжалі Біблія і кніга з цытатамі айцоў касцёла. Размова сканцэнтравалася на міласэрнасці ў кантэксце надзвычайнага юбілею, які павінен быў распачацца праз 5 месяцаў. Францішак прызнаўся, што разуменне касцёла папярэднімі пантэфікамі, яго вобраз як палявога шпіталя і як таго, хто сагравае сэрца людзей праз блізкасць і роднасць, гэта тыя тры фактары, якія прывялі яго да думкі пра неабходнасць году міласэрнасці. Сучасны чалавек страціў пачуццё граху, што само па сабе сур'ёзная хвароба, але яна вядзе і да іншых сацыяльных хвароб, беднасці, выключэння, рабства трэцяга тысячагоддзя, рэлятывізму. І тут не абысціся без міласэрнасці Бога, які заўсёды застаецца верным, нават калі грэшнік яго не прымае. Пантэфік гаворыць пра ласку сораму, якая можа дапамагчы чалавеку усвядоміць яго грэх. Ён кажа таксама пра так званае апостальства вуха, здольнасць спаведнікоў слухаць з цярплівасцю тых, хто вызнае свае грахі. Сённяшні чалавек шукае таго, хто гатовы ахвяраваць свой час, выслухаць яго праблемы і цяжкасці. Таму споведзь не можа быць ні хімчысткай, дзе проста змываецца грэх, ні за сценкам, дзе адбываецца допыт. Папа даў параду тым, хто рыхтуецца да споведзі, паглядзець шчыра на сябе і на свой грэх, каб атрымаць дар Божай міласэрнасці. Святарам, якія спавядаюць, Францішак прапанаваў не забывацца пра свае ўласныя грахі, што дазволіць ім слухаць панітэнта з пяшчотай і не кідаючы ў яго ніколі першы камень. Касцёл асуджае грэх, але ў той жа час атуляе грэшніка, які прызнае свой грэх, прамаўляе да яго з бясконцай Божай міласэрнасцю. Касцёл існуе не для таго, каб судзіць свет, але каб дазволіць яму сустрэцца з велізарнай любоўю, якой з'яўляецца Божая міласэрнасць. Францішак заклікаў тых, хто адчаяўся ў магчымасці прабачэння і аддаў перавагу залізванню ран грахоў, не красці ў сябе надзею на вылячэнне. Гэта нарцыстычная хвароба, якая прыводзіць да горычы, прычым чалавек з часам атрымлівае задавальненне ад гэтай горычы, хворае задавальненне. Але як просты зрабіць крок да Бога ці па меншай меры мець жаданне рухацца да яго. У жыцці самае галоўнае не ніколі не ўпасці, а заўсёды ўставаць. Адказваючы на пытанне пра гомасексуальных асоб, папа патлумачыў, што да гэтых людзей трэба ставіцца тактоўна і не ізаляваць іх. Кожны чалавек – гэта перш за ўсё чалавек ва ўсёй яго паўнаце і годнасці, якая вызначаецца не толькі яго гомасексуальнай арыентацыяй. Я аддаю перавагу, каб гомасексуальныя асобы прыходзілі да споведзі, каб заставаліся блізкімі да Бога, каб мелі магчымасць маліцца разам, сказаў пантыфік. Францішак шырока выказаўся на тэму барацьбы з карупцыяй, якую назваў грахом, народжаным сістэмай, што стаў мысленнем і ладам жыцця. Карумпаваныя не каецца, робячы выгляд, што яны добрыя хрысціяне, не павінны прасіць аб прабачэнні. Карупцыянер ухіляецца ад выплаты падаткаў, звальняе супрацоўнікаў, выкарыстоўвае чорны рынак, патрабуе хабару, а затым можа пахваліцца сваёй хітрасцю з сябрамі ці нават пайсці на нядзельную імшу грэшнікам так, карупцыянерам не, заклікаў папа. Ён папрасіў не забывацца, што сям'я – гэта першая школа міласэрнасці, таму што ў ёй любяць і вучаць любіць, даруюць і вучаць дараваць. Сучасная глобалізацыя абыякавасці паводле святога айца можа быць пераможана толькі з пагадай. У канцы кнігі інтэрв'ю папа заклікаў да практыкавання ўчынкаў міласэрнасці для душы і цела бліжняга. Яны заўсёды актуальныя і з'яўляюцца асновай адкрыцця да Божай міласэрнасці. Ён запрасіў служыць Хрысту ў кожным чалавеку, выключным, галодным, прагнучым, нагім, зняволеным, хворым, беспрацоўным, бежанцы. У клопаце пра пакінутага, грэшнага, з параненай душой і целам чалавека выяўляецца сутнасць хрысціянства, лічыць пантыфік.